Sveicināti, dārgie radio klausītāji, raidījumā Vērtību kompas. Mani sauc Ronalds Svarups, un šis ir raidījums, kurā mēs atklāti runājam par aktuālām tēmām katram jaunietim un skatāmies uz Bībeli kā uz mūsu dzīves un vērtību kompasu. Šos divus nākamos raidījumus mēs runāsim par tādu praktisku un ikdienišķu tēmu, iepaši par uzturu un sportu, par būšanu stipriem un veseliem. Un šoreiz tad mēs runāsim par ēšanas garīgo pusi, un tad praktiski par to precīzāk iepšu par hormoniem, par dažādiem mītiem saistītiem ar veselīgu uzturu, un tad to, kā tad ēst, lai būtu spēks un enerģija. Es vēlos arī teikt, es neesmu nekāds uzturas speciālists, tā kā uzturiet to visu ar tādu šaubīgu lietu, papētiet to tālāk, bet es esmu arī gana daudz šo tēmu pētījis, un pašā pamatā, tas nav nekas tāds tik sarežģīts, un mums ir daudzas lietas, varbūt no bērnības, varbūt tā nepareiz iemācītas, kuras jau tagad gadu laikā ir izkristalizējušās, un palsot vai papētot šo tēmu tuvāk, diezgan ātri var atrast arī, kas tad ir tās lietas, kuras mūsdienās ir arī citādākas, un tās ir pavisam tādas pamatlietas, kuras izmainot var iegūt arī lielu rezultātu. Es vēlos iesākt runāt par to, pirmkārt, ka šī ir arī ļoti garīga tēma. Un Bībele runā arī par ēdienu dažādos kontekstos, bet es vēlos uzsvērt no sākuma, kad mums ir jābūt veselīgām attiecībām ar ēdienu. Salmans pamācībās to rakstīts 25. Nodaļā, 16. Pantā, tur ir teikts, ka tu atrodi medu, tad ēd no tā tik, cik tev pietiek, bet nelai tu pārēstos un iēsto atspļautu. Tā ir tāda svarīga rakstuvieta, un bieži mēs cilvēki pārēdamies. Par to es pieskaršos vēlāk, un mēs to darām tāpēc, jo tā ir arī tāda garīga, emocionāla lieta, ko mēs daram. Otrakārt, kāpēc tā ir garīga, lieta ir tāpēc, ka mūsu ķermenis ļoti ietekmē mūsu garīgo dzīvi, un nereti depresijas un citas problēmas viņu pamatā ir maskustīgs dzīvesveids, slikts uzturs, tad varbūt izolētība, arī stress un miega trūkums, bet reti kad, teiksim tā, tās ir tikai garīgas tēmas. Otrkārt, šī ir ļoti garīga tēma, jo bieži ēdienā mēs meklējam piepildījumu, un daudzas ēdiena problēmas ir saistītas ar psiholoģiskiem iemesliem. Pirmkārt, par šo runājot, es vēlos uzsvērt, ka ēdiens un sports var kļūt par elku. Un tur būtu divi dažādi grāvi, gan veselīgs uzturs var kļūt par elku, gan arī neveselīgs uzturs var kļūt par elku. Veselīgā ziņā elks var kļūt tad izskats, apsēstība ar kalorijām, vai tāda tiekšanās uz pārmērīgu veselīgu, tur bio, eko ēdienu, arī pa tādām tendencēm, kā piemēram vegānisms vai pretēji karnivoru diētas, kur saka, nē, es ēdīšu tikai gaļu, vai citi saka, nē, es nevēlos dzīvniekiem neko darīt pāri, tas arī var kļūt par elku, un tas var mūs ļoti, ļoti ietekmēt. Un pretēji par elku var kļūt visatļautība, grūtība kontrolēt sevi, tāda impulsa, emocionāla ēšana, un tad tiekšanās pēc arī grandioziem vai garšīgiem vai kādiem luksus ēdieniem un tā tālāk, tas arī var kļūt par elku. Un šos raidījumus es nosaucu par stipru un vesels, iepšu stiprs un vesels, nevis muskuļains un skaists. Un tur ir svarīga atšķirība. Mums, kā kristiešiem, būtu jātiec pēc tādas labām attiecībām ar ēdienu un pēc labas tādas miesas kopšanas, un tas nozīmē, ka mums būtu jātiec pēc fiziska spēka, lai mēs varētu paveikt nepieciešamos uzdevumus, kas mums dienā ir palikti, un lai mēs būtu veseli. Un esot stipram un veselam, parasti, nevienmēr, bet nāk līdzi arī muskuļi un arī skaistums. Bet tas, ka tu esi muskuļains un skaists, nevienmēr nozīmē, ka tu esi arī vesels. Bet mums būtu jātiecas pēc veselīga dzīvesveida, pēc labiem ieradumiem, kas palīdz mums, nevis kas kaitē mums. un pēc fiziskā funkcionāla spēka, kurš ir svarīgs nepieciešams mūsu ikdienas vajadzībās. Ir svarīgi saprast, ka mēs neesam tikai garīgas dvēseles, kā reizēm mēs kristieši mēdzam to tik ļoti sadalīt un nošķirt, bet mums ir arī miesa. Un par šo runājuši gan baznīcas tēvi, gan teologi jau gadu simtiem pirms. Un bija tādi divi teologi, mēs viņus pazīstam kā Spērdženu un Diels Mūdīs. Abi bija ļoti ietekmīgi vīri, ļoti tādi prominenti, sludinājuši labas lietas, un es esmu lasījis arī viņu grāmatas, ļoti labi dedzīgi, ticīgi vīri. Un Spērdžens aizgāja bojā jau 57 gadu vecumā. Un viņš teica, viņš slimoja daudz ar dažādām problēmām un grūtībām un diezgan mokoši aizgāja bojā, viņš teica, ka jātnieks vēl ir stiprs, bet zirgs ir beigts. Un te viņš teica, ka gars ir stiprs, bet miesa ir nokauta. Un ko gars var padarīt bez miesas? Ko viņš var padarīt? Īsti neko. Un mūsu ķermenis vai mūsu galva nav, mūsu ķermenis nav paredzēts, lai tikai transportētu mūsu smadzenes vai mūsu galvu, kā tas daudziem liekas. Tas viss ietekmē viens otru mūsu miesu, ietekmē to, kā mēs jūtamies, kā mēs domājam, un pretēji, lai mēs varētu izdarīt, izteikt lietas, varētu iet kalpošanās, mums ir nepieciešams ķermenis, un šīs abas lietas ir ļoti saistītas. Un tad Spērdžens vienā reizē satikās ar D.L. Mūdiju, un Spērdžens, tad viņš arī bija tāds pīpmanis, un tad viņš košļāja degošu cigāru, un Mūdijs iesaucās sakot uz viņu, kā tu, divo vīrs, vari smēķēt šo cigāru. Bet Spērdžens piegāja pie Mūdija, norādījusi savu izcelušos vēderu un sacīja tieši tāpat, kā tu, dieva cilvēks, vari būt tik resns. Tā kā katrs neredzēja to savu lietu kādu, bet viņi abi divi nokāva savas miesas savā ziņā. Spērdžens daudz mēdza pīpēt, Dievs Mūdijs bija apaļīgs, un viņš arī nomira salīdzinoši laicīgi, 62 gadu vecumā, no asins rites sistēmām, Jā, kas tieši tas viņa uzturs visārāk to bija ietekmējis. Un nokaujot savu miesu, mums būs grūtāk kalpot Dievam. Tā ir vienkārša realitāte, mums nebūs enerģijas, nebūs spēka, un tīpaši esmu piedzīvojis arī pie manas sievas, kad viņa palika stāvoklī. Kad arī bija gaidībās, un pēc tam arī audzinot bērnu, kad sākas zīdīšanas procesi, cik tas daudz paņem no sievietes. Es redzēju to atšķirību, kad viņa arī sāka matikars tārā un nav spēka un ir grūti un tas ietekmē visu pārējo, kad tad mēs arī sākām domāt vairāk, nopirkām nepieciešamos vitamīnus un tad sākām domāt par uzturu un cik ļoti viss izmainījās mēneša laikā. Nekas cits nemainījās, bet tieši tie apstākļi, kad sākām pievērst uzmanību uzturam, vitamīniem, aktivitātēm, tas ļoti, ļoti izmainīja visu pārējo. Un tas ir jāsaprot, ka tas ietekmē, tas uzturs ietekmē mūsu. Un viņš var mūs palīdzēt, un ir lietas arī, kuras mums var kaitēt. Un mēs zinām skaidri, kad ir tādas lietas, kā smēķēšana var kaitēt, narkotikas var kaitēt, maskustīgas dzīvesveids kaitē, bet bieži mēs nerunājam par uzturu, kurš var mums kaitēt, bet tas ir tas, no kā mēs dzīvojam. Un ja mēs mašīnā ieliesim lētu degvielu, tad zinām, ziemā viņa aizsals, būs problēmas, dzinējs paliks netīrs, būs lielāks degvielas patēriņš un virkne citu problēmu. Bet, ja mēs lēmam kvalitatīvu degvielu, tad zinām, jā, ka mašīna strādās daudz labāk. Dīzeļiem DPF filtri strādās labāk un tā tālāk. Daudzas lietas ietekmē degvielu, jo tas ir tas, uz kā viņa brauc un kustās. Un mums arī tas ir tas, no kā mēs dzīvojam. Tas ir tas pamats, protams, garīgās lietas lasīt dievu vārdu, bet viss citādāk ikdienā uzturs tas, no kā mēs dzīvojam. Un te jau puse no cilvēkiem Latvijā nomirst no asinsrites slimībām. Un kā to liekas, kas tās veicina? Kas to galveno cēlonis? Un kad viņas papēta, tad tur vienmēr saka uzturs un dzīvesveids, jau kustība vai nekustība. Šīs divas lietas. Un Spērdžens un Mūdijs viņa nomira salīdzinoši priekšlaicīgi, bet viņa būtu varējuši, varbūt, protams, tā visa dieva arī providence, bet viņa būtu varējuši dzīvot varbūt vēl 15 vai 20 gadus. Un Spērdžena sieva un viņa bērni nodzīvoja ilgāk par viņu. Un, kā jau minēja, Mūdijs arī nomira no asinsrites slimībām. Un tā ir patiesība, jā, mēs visi nomirsim. Taču tā 15 vai 20 gadu atšķirība ir ļoti liela atšķirība. Tas ir tā, kā tu dzīvot no 20 līdz 40 gadiem. Paskaties, ko tu izdarīji tajos gados, 20 līdz 40 gadu vecumā. Un šie bija abi vīri, bet viņi būtu varējuši darīt daudz vēl vairāk. Un tāpēc tas tieši, kā mēs nodzīvosim, cik ilgi mēs dzīvosim, tā ir garīga lieta, jā, bet tā ir mūsu rokās. Tad to mēs izlemjam galu galā, kā tad mēs nodzīvosim, vai cik labi nodzīvosim, vai mums nesāpēs mugura, vai nebūsim noguruši, vai mums būs dzīvesprieks, un tā tālāk. Un Bībele saka arī vēl lietas par ēdienu, pirms mēs pieejam pie tādām praktiskām lietām, bet Salmas mācītājs daudz četras reizes aptuveni uzsver, kad ir svarīgi dzīvot labi ar ēdienu un izbaudīt tās vienkāršās lietas. Man liekas, mēs daudz ko varam novērst saistībā ar neveselīgu uzturu, ja mēs to necensos nevis noēst vai savas emocijas kaut kādā ziņā mierināt ēdienā, bet dzīvotu ar pateicību un ar prieku. Un Salmu mācītāja 9. Nodaļā savu rakstīt šādi, tur ir teikts, tad nu ej, ēd savu maizi ar prieku un dzer savu vīnu ar priecīgu sirdi. Jo Dievs jau no sākta gala tādu tavu rīcību ir atzinis par labu. Tālāk saka arī nesā alažu baltas drēbes, lai tavai galvai netrūks svaidāmās eļas. Baudi šo dzīvi ar savu mīļoto sievu visās tajās ātri zūdošajās dzīves dienās, ko Dievs tev ir piešķiris zem saules. Cauri visam tavam niecības pilnam mūžam. Patiesi, tas ir tas, kas piekrīt tev šai mūžā, un tas ir atalgojums tev par pūlēm, kādām tu nododies zem saules. Un tad citi to varētu teikt, jā, tas pasaka, ka mēs varam būt rīgi un varam ēst visu. Bet man liekas, ja tu ej ar īstu pateicību pie lietām, ja tu zini, ka tev tās ir pieejamas un tās ir dotas, lai tu varētu arī priecāties, pateikties un lai viņas tev kalpotu galu galā, tad tādas problēmas arī neradīsies. Un jaunā derība arī saka to pašu 1. Timotejam 4. Tā rakstīts, jo katra Dieva radība ir laba un nekas nav atmetams, ko saņem ar pateicību. Izbaudīt ēdienu mēs varam un nepārtaisīt to par elku. Un Pāvils arī saka, ka viss, ka Dievs ir radījis, ir labs un nekas nav atmetams, ko saņem ar pateicību. Ar pateicību, ar prieku un Dievu slavējot. Un tā. Un saprast, ka tas ir labs un pateikties par tām lietām un arī svētki, ko Izraēlam lika svinēt, tos visus vajadzēja svinēt, pateicoties Dievam, kopā ar Dievu. Un daudzas lietas Bībelē raksta, kuras ir labas un nu, kuras mēs varam izbaudīt. Un reizēm mums arī rodas sliktas attiecības rēdienas, sliktas sajūtas, vainas apziņas un citādāk. Bet domāju, mums tās arī nebūtu tik ļoti, ja mēs pateiktos Dievam, saprast, ka Dievs tās dod, un tad domāt, vai tiešām tas man ir vajadzīgs. Vai tiešām mēs varam atturēties no kādām lietām, vai vienkārši pateikt, jā, man pietiek, es varu lēnām izbaudīt, lēnām paēst, un tad nolikt nos, varbūt, vai dot citam kādam arī, lai viņš arī izbaudi. Un korintiešu vēstulē Pāvils arī saka, tāpēc vai ēdat, vai dzerat, visu to dariet Dievam par godu. Labi, viņš tur runā par elku upuriem arī saistībā, bet tāpat visu, ko mēs ēdam un dzeram, tas mums jādara, lai Dievam par godu, pagodinot un pateicoties Dievam. Un interesanti ir arī Bībele runā par saldumiem. Un Salmona pamācībās 25. Nodaļā, 27. Pantā ir teikts, ka daudz medus ēst nav labi un sava paša godu meklēt nav gods. Jopšu tiekties pēc pašam sava goda, tad ir skaidri pateikts, ka daudz medus arī nav ēst labi. Nav labi ēst daudz saldumus, jo tas arī kaitē mazumiņš, varbūt ir ok, tur izbaudīt, pateikties, tas ir arī veselīga medus vai kā citādāk, bet daudz ēst arī nav labi. Un, lai ievērotu šo, ir vēl viena lieta, kas ir garīga, ko mums māca attiecības rēdienu un arī sports, tā māca mums disciplīnu. Un 25. Nodaļa, turpat nākamais pants saka, vīrs, kas savu garu nevar savaldīt, ir kā atklāta pilsēta, kuras mūri ir sagrauti. Jebšu tā ir ievainojuma, tā ir viegli uzbrukt. Tas, ka vīrs, kas savu garu nevar savaldīt. Un tas nav viegli. Tas nav kā, kad es šo runāju uz jums, kad viss man nāk viegli, vai nekas sports nāk viegli, un mēs perfekti ēdam, un es nekad neēdu neko nepareizu. Bet līdzīgi arī ar garīgām lietām, Dieva vārdu studēšana un lūkšana, arī man tā katru reizi nāk ar tādu kā cīņu piespiešanos, jo mums pasaulē ir 24 stundas apkārt kā tāds cirks par mūsu uzmanību, mums ir telefoni un lietas, un arī ēdien visās malās, un arī tik viegli, to nedarīt, un man liekas, mūsu paudze saskarās ar tādiem īpašiem izaicinājumiem, kuru nebija kādreiz. kādreiz nebija tik daudz cukurotu ēdienu un visādu citu lietu. Man liekas, ja Pāvils redzētu, kas ir mūsdienās, viņš arī noteikti runātu vēl tiešāk par šo tēmu. Bet arī visā citādi garīga nebija tik daudz dažādu lietu, kuras mums varētu traucēt. To vienkārši nebija un kādreiz bija vienkāršāk. Un tad es lasu par senajiem autoriem, kuri gaidīja grāmatu pusgadu, lai to saņemtu vai gadu uz vienu grāmatu. Tā bija pavisam citādāka dzīve. Viss, kas viņiem bija Dieva vārds, un arī tad sieva mājās, kas gatavo ēst viņiem veselīgu ēdienu. Cik iespējams. Jā, tas bija daudz vienkāršāk, un mums tas ir daudz, daudz grūtāk, un arī priekš manis tas nenāk viegli. Tas nenāk viegli, tas prasa tādu piespiešanos, labu ieradumu izveidošanu, un ar laiku, jā, paliek vieglāk. Paliek vieglāk, bet tāpat atnāk jauniešu vakars, piekdienas vakars un visi sanis čipsus. Tad arī ir tas izaicinājums, ne, sevi piebremzēt, pateikt lietām nē. Un tas ir labi. Un tas māca mums disciplīnu, un tas māca mums arī tad tā fiziskā disciplīna, pēc tam dod arī tādu labu, tādu dopamīnu sajūtu ķermenī, ka tas izdarīs ko produktīvu, tas ir veselīgi ēdis, tev ir spēks un enerģija, un tad tev arī ir nodošanās arī strādāt, lūgt Dievu. Tu esi, jā, uzmanīgāks, uzmanības pilns. Un šī disciplīna ir svarīga, runājot par ēdienu. Daudzas lietas var atrisināt, ja mēs nepārēstos. Tas tāds viens tāds pamats, ka bieži cilvēki uzrasnē vai uzņem par daudz, pat veselīgu ēdienu ēdilt, jo vienkārši visu laiku pārēdas cilvēks, visu laiku pārēdas. Un ja tev ir tā problēma, es zinu, man tāda bērnībā noteikti arī bija, tad ir svarīgi pajautāt, kāpēc tas tā ir, ko tu centies noēst. Vai tu vispār vari nolikt ēdienu malā, vai tu atver čipsu paku un noliec to tikai miskastē, ka tā ir tukša. Un tev ir svarīgi jautāt, vai tu iesāc saldējumu paku un arī nevar nolikt, kad viņa ir tukša. Un sākt atkal bremzēt sevi, pateikt, nē, tas ir paēdis, ēst lēnāk, sakošāt, izbaudīt, atkal tas ir ar pateicību. Nevis norīt, bet Dievs paldies tev par šo, izbaudīt. Un nolikt un nepārēsties. Un tā pakāpeniski mēs varam samazināt arī to daudzumu ēdienu, ko mēs saņemam. Bet runājot par šo, tad daudzi sāk runāt, tagad mēs pārēsim tādu praktiskāku pusi, par kalorijām. Ka viss ir kalorijās, un tā ir. Kalorijas ir svarīgas, bet ir tādi vienkārši principi, par kuriem es runāšu, ka kalorijas nevajag skaitīt, man liekas, nav nepieciešams skaitīt kalorijas, ja tu neesi kaut kāds atlets, sportists. Bet, lai notievētu savā būtībā, jā, ir jāēd mazāk kalorijas, kā mūsu ķermenim ir nepieciešams. Tad ķermenis sāk zaudēt svaru. Un teorētiski var notievēt arī ēdot tikai skitls, vai ne končiņas, vai vienalga ko citu. Teorētiski var tā notievēt. Bet tikai ēdot mazākā daudzumā, kā kalorijas tev nepieciešams, tavai vielmaiņai tu varbūt nometīsi svaru, bet tas nav viss. Jā, tu vari nomest svaru, bet tu jutīsies visdrīzāk draņķīgi. Un šis svars, ko mums liekas, mēs daži cilvēki varbūt iet uz svariem katru dienu, es to neieteiktu darīt, šis svars var būt pilnīgi jebkas, un pārsvarā tas svars, kas sāk kristies uzreiz, tas ir ūdens svars ķermenī, un tīpaši tādas diētas, kurās nav olbaltumu vielu vai tāda intensīva kardio, mēs runāsim par sportu arī daudziem mītiem, tad arī caur to sāk zaudēt arī muskuļus ķermenis. Un tas arī ir svars, ko cilvēks pazaudē. Un vēl ekstrēmāk turpinoties pie tādas nepilnvērtīgas diētas vai uztura, tad sāk pazust arī kaulu blīvums, kas arī samazina svaru. Un beigās tur ir pazaudēt svaru, tu redzi svari krītas, bet tu pazaudē nevajadzīgo svaru. Un tauki var palikt, bet tur var pazaudēt visu pārējo, un tad palikt tāds tievi, pat resins, kas ir tāds teiciens tievi resins, kad tu ēd mazāk, vielmaiņa samazinās, tu samazini kalorijas, bet tu zaudē svaru, bet tas nav svars, kur tev ir nepieciešams zaudēt. Un tas bieži ir šo ātro diētu dēļ. Esmu redzējis dažās ar apelsīnu diētas, ēd tikai apelsīnus visu dienu vai tikai auglīšus kaut kādus, un tās ir muļķīgas un draņķīgas diētas, un mēs runāsim pēc tam, kāpēc tieši tā. Parasti šīs diētas ir arī neveselīgas, un tās nevar uzturēt ilgtermiņā. Tas ir tās pirmkārt neveselīgas un ilgtermiņā tās nereāli uzturēt, vai reizēm tur pat jādzer kādi pulverīši un vēl citas lietas, un tas ir vienkārši arī dārgi un bezjēdzīgi. Un treškārt vai ceturtkārt, tad tu nemāki arī izdzīvot vienkārši, ja tu nemāki pats to sēdienu sataisīt pats, ja, ko darīt, ja tu neesi mājās, ko darīt, ja tu neesi kur citur, tad paliek daudz grūtāk uzturēt šīs diētas, bet svarīgi vispār kopumā saprast, kā uzturs strādā, un kā viņš reaģē uz mūsu ķermeni, un kā tad mums vajadzētu pret viņu attiekties un jā, dzīvot. Un domājot par uzturu, tāpēc ir jādomā ne tik daudz par kalorijām, bet par ko pilnīgi citu, par hormoniem. Jopšu par veselību, jopšu ko tas ēdiens izraisa mūsu ķermenī. Jo hormoni ir tie, kas nosaka pilnīgi visu. Pilnīgi visu. Tie nosaka mūsu vielmaiņu, tie nosaka to, kā mēs jūtamies, un daudzas citas lietas. Tāpēc mūsu mērķis būtu sabalansēt savus hormonus ar veselīgu uzturu un sportu. Un tad arī vieglāk būs nomest gan svaru, un uzaudzēt muskuļus, un tad varēs atļauties arī ēst kādas saldumus un lietas, un tās to nekaitēs. Tad kādas ir pazīmes nepareizam hormonu sadalījumam ķermenī, jebšu, ka viņa pietrūkst vai ir par daudz kādu citu hormonu? Pirmkārt, varbūt neizskaidrojums svara uzaugums vai pazudums, nogurums, galvas sāpes un migrēnas, vājums muskuļos, tāda neparasta matu augšana vai mati augt tur, kur tiem nevajadzētu augt, aizcietējumi, bieža urinācija, neauglība, augšanas problēmas, kad cilvēks vienkārši neaug, matu, krišana, sausa āda, samazināts libido, izteikts izsalkums un slāpes, tāda aizkaitinātība, miglaina redze un arī gulēšanas problēmas. Un ja kaut kas no šī ir tev, tad visdrīzāk tev kaut kur ir hormonāls problēmas. Un no kāda no jums varbūt ir visas šīs lietas? Tad ir svarīgi sākt meklēt tos risinājumus un pārsvarā tas ir atrodams tanī dzīvesveidā, kurš mums ir. Un tad, kad mēs domājam par uzturu, kas tad ir veselīgs uzturs? Mums prātā nāk tā uztura piramīda. Un kad mēs viņu paskatāmies, man tagad ir tā bilde priekšā, kas ir pamatā, jūs varat ierakstīt uztura piramīdu internetā, tad apakšā ir graudu produkti, savu makaroni, maizes, visādas pārslas un tā tālāk graudi. Tad augstāk aptuveni jā, ceturto daļu no tās trīstūrišu sastāda dārzeņi un tad ir augļi. Vēl augstāk ir piena produkti un alternatīvas un tad maziņš stūrīts ir gaļa, zivis, olas un to alternatīvas un pašā augšā mazākais stūrīts ir tauki un tad ir eļas, sals un cukurs. Un tas ir tāds liels mīts, jebšu, ka mums liekas, ka tauki ir tie, kas padara mūs resnus. Tā ir tiesa, jā, ka vienā tauku kalorijā ir divreiz vairāk, jebšu vienā gramā tauku ir divreiz vairāk kaloriju, kā olbaltumvielās vai ogļhidrātos. Tā ir, tauki ir blīvāki, un viņi jūs ir vairāk enerģijas, bet tauki galvenokārt nav tie, kas mūs padara resnus. Un tad, kad mēs runāsim šeit par uzturu, te varētu aiziet tādās atkal ekstrēmās lietās, bet ir tāds 80-20 likums, kas pasaka, ka ar 20% izmaiņu tur iegūt 80% rezultātu. Un tas ir visās dzīves jomās pārsvarā veikala arī. 20% preču nopelna 80% ienākumu. Un arī ar darbu tur ir ieguldīt 20% darba, lai ieguldu 80% rezultātu. Un tās lietas, kuras vajag uzturā izmainīt, ir ļoti vienkāršas lietas. Saku, nevajag skaitīt kalorijas, nevajag darīt neko ekstrēmu. Bet savā būtībā mums ir jāizvairās no cukura, ekscesīva cukura, un tas ir, protams, gāzēti dzērieni, sulas, ja tu katru dienu dar kolas, bundžiņas, vēl kaut ko, tas tu uzņem sevi ļoti daudz kaloriju. Arī alkoholā ir ļoti daudz kalorijas. Viena glāze ir kādām 100 kalorijām vai 150 kalorijām, kas ir ļoti daudz. 2-3 vīna glāzes vai pudeli vīna glāzi vairākas reizes nedēļā. Un liekais svars ļoti ātri vien uzradīsies. Tā ka nogriezt šīs lietas, galvenokārt censies nogriezt, kur ļoti, ļoti daudz kaloriju. Pirmkārt, tas ir tās censies viņas samazināt. Un pēc tam mēs runāsim konkrēti arī par kas tad ir tas veselīgais uzturs. Tad es teiktu, censies samazināt pēc iespējas sliktos ēdienus un bišķi pielikt klāt labos ēdienus. Un nedomājiet neko traki, un arī par kustību mēs runāsim nākamajā raidījumā, ielikt drusku vairāk aktīvu dzīvesveidu un samazināt, jā, mazāku sēdēšanu, drusku izmainot kaut ko būs liels rezultāts. Un tagad mēs domājam par uztura piramīdu, tad rodas jautājums, kas ir veselīgs uzturs. Kad mēs sakam, jā, uztura piramīdu, saka, jā, tie ir graudi, galvenokārt jāēd, dārzeņi un augļi, vai ne? Bet reti kad, kā tenī uztura piramīdā augšā bija teikts, reti kad, saka, bekons, gaļa, biespiens, zivis, olas, jo tur visur ir kalorijas, vai ne? Kaudz kaloriju. Un šveicē bija smieklīgi. Šveicē viņi ēd ļoti daudz miltu produktus, maizītes, brokastīs, pusdienās un vakariņās, visu laiku, katru dienu, tikai makaronus un ļoti daudz graudu produktus. Viņi nav apaļīgi, liela daļa viņi nav resni, jo viņi ēd maz. Viņi ēd maz, kā es teicu, kalorijas, tur ir zem, viss būs kārtībā, viņi ēd ļoti pieticīgi, bet tā problēma ir, ka viņi ir ļoti noguruši lielā daļā gadījumu. Un tad šveicot esot bija smieklīgi, ka cilvēki redzēja, kā es ēdu, kā mēs ēdam, un tad viņi teica, kad mēs ēdam tur gaļu un bekonu, teica, tad šitā tu ātrāk aiziesi uz kapu, ka tu ātrāk nomirsi. Bet pēc pāris gadiem esot tur, tad bija viens puisis, viņš jautāja, viņš bija tāds ļoti kalsans, tāds stils, tāds puisis, viņš jautāja, kā tu paspēji visu, kur tev ir spēks visam? Un mēs katru dienu 5-15 gājām sportot uz vietāju sporta zāli, arī trešdienās bija futbols vēl, un teica, kā tu 5 eji sportot, tad tev ir studijas, no 7 līdz pusdienām, tad tu strādā līdz 6 vakarā, un 6:30 mums bija vakariņas, un tad tev vēl ir sieva un kalpošanas nedēļas nogalēs. Kā tu visu paspēji, un tad tāda izveidojās iesauka, kas man sāka saukt par latviešu mašīnu, letiša mašīne, un tas bija vienkārši arī, tas bija disciplīna, bet arī tas uzturs nēdu, kā visi pārējie. Jo tas mēs nevarējām, mēs tad arī pamanījām, ka mēs ievēr glutēna nesamība, jo mēs vienkārši mājās nelietojām miltus glutēnu, tas bija ierasts, ka mēs ēdām daudz gaļas, olas un maz miltu produktus griķus, un pēc griķu tur Šveicē nav, viņi ir ļoti dārgi, bet tur viņi ēda pārsvarā tikai miltus un ļoti daudz uzkodas ēda, un lielā mērā viņi vienmēr bija noguruši. Un darbā mums bija tādas cnūnī un cvierī pauzes. Ja šo pauze 9:45 uz 15 minūtēm un 15:45 uz 15 minūtēm, kur cilvēki atnāca, tas bija ielgts no darba, to vajadzēja tur iet, to bija brīvs, lai tu varētu uzkost kādas lietas. Saka, tu paēd brokastis 7:30, tad tu ēd atkal 9:45, tad tu ēd pusdienas, un tad atkal 15:45, un tad tu ēd 7 vakarā, jo tās ēdienreizes nebija gana, lai izvilktu tevi līdz pusdienām. Visāk vajadzēja ēst uzkodas, un bieži arī uzkodas bija līdzi kabatās šiem cilvēkiem, ābolīts, kāds snikerīts, gādēti dzērieni. Tos viņi ēda, protams, moderācijā, bet viņiem tos vajadzēja ēst, viņiem nebija spēka, bija nogurums. Un tad kafija, protams, daudz kafijas bija jādzer, stipras kafijas. Nu jā, bet runājot par šo, kas tad ir tāds veselīgs un labs uzturs? Un kad mēs skatāmies, mums būtu jāskatās uz uzturu nevis uz kalorijām, kā jūs teicu, bet uz to, ko tās kalorijas, jau ko tas ēdiens mums dod, kas viņā ir iekšā. Un mums būtu jāstās uz vitamīniem, jau uz mikrovielām vai uz minerāļiem, kas ir iekšā uz vitamīniem un uz dažādiem vitamīniem, kas mums ir nepieciešami. Un ir tāda tabula, kur atrast Harvard pētījumi, varat pameklēt, kur ir visvairāk vitamīnu B kategorijas vitamīnu un ABCD vitamīni, un paskatieties, kas ir pašā priekšā rakstīts, kas tur ir. Un es te visu nelasīšu, bet, piemēram, var redzēt B2 vitamīns, piens, jogurts, siers, B3 gaļa, putna gaļa, zivs, B5 vista, B6 gaļa, zivs, mājas vista, B7 pilngraudu produkti, olas, zivs, un tā tālāk ir pa sarakstu arī ACDE vitamīni, te arī stāv rakstīts olas, piens, un citi augļi, C vitamīns ir kartupeļa augšā, bet vai es ievērojot nekur nebija zaļumi. Tāpēc tam, kur rakstīts ir spināti pašās beigās, kaut kur apakšā sēnes pašā apakšā, tur jāstās tomāti pašā apakšā C vitamīnu piemēram. Pirmie dārzeņi vai lietas parādas pie vitamīniem tikai 3., 4., 5. Kārtā. Un nekad tur nebūs nedz makaroni, rīsi, jā, griķi, tādas lietas, graudu produkti vispār neparādās. Un ko es gribu pateikt ir, kad tas ēdiens, jā, makaroni un visi viņi ir barojoši, no viņiem var paēst, bet viņos iekšā nekā nav. Tās ir tukšas kalorijas, kā saka, snikerītī, nekā nav. kolā nekā nav. Tas viss ir tukšs ēdiens. Labi, kartupeļos ir bišķi kādas vielas, bet ja salīdzini, kartupeļus ar citiem dārziņiem, ar citām lietām, tur ir daudz, daudz vairāk minerālu vielu, uzturvielu, kuras mums ir vajadzīgas. Un visvairāk uzturvielas, minerālu vielas ir gaļā, olās un piena produktos. Šīs trīs lietas. Un gaļa arī nevis zaķa gaļa vai trušā gaļa, bet sarkanā gaļa. Tā ir tā, kas ir pierādīts, kas palielina testosteronu vīriešos daudzumu, ka tur ir ļoti daudz vitamīnu, muskuļa gaļa, piemēram, aknas, visāds tur cūku mēlītes un viss kaut kas cits, lielopa gaļa, sarkanā gaļa, tur ir visvairāk vitamīnu, kas mums ir nepieciešami. Un, ne, un gaļa mūs nenobeigs ātrāk, viņa mūs nepadarīs resnus, kāds liekas pārsvarā, tur tā kombinācija ar lietām. Frī kartupeļu un tauki eļas, un tad gaļas, tas, kas mums padarīs noteikti resnus, jebši, kad ir sāls klāt un tauki klāt. Ļoti sāļa ēdiena, tos mēs varam ļoti daudz ēst. Taukaina ēdiena, eļas, sauspuķa eļā, ceptas lietas un tā tālāk. Tas ir tas, kas mūs padara resnus. Bet ja tu vienkārši pamēģinātu ēst tikai taukus, piemēram, riekstus, riekstus arī bija sarakstā, gaļu un zivis, tu redzētu, ka tev būtu jāspiež varu ēst, jo tu nepēstu gana kalorijas, cik tev nepieciešamas, jo viņas ir tik ļoti barojošas, tik ļoti uzturvērtīgas, tu būtu spēks un enerģija. Un tas ir bieži tas veselīgais uzturs, un es arī atradu Harvardas tādu tabulu, Harvard Edu, tāda veselīga uztura piramīda, jāieraks vārds veselīga vai pareiza uztura piramīda, un tad tur pašā apakšā pirmā lieta ir uzturs, jebšu sports, fiziskas aktivitātes, un tad ir pilngaraudu produkti, tauki, eļas, veselīgas eļas, avokādo, olīveļas un rieksti, uzreiz pašā sākumā. Un tad ir dārziņi, veselīga dārziņa, te nekur neparādās makaroni, milti, tikai pilngraudu produkti, un tad uzreiz augstāk ir zivis, gaļas, rieksti, piena produkti, un pašā augšā ir tikai maize, baltmaize, cukuroti produkti un tādas lietas. Un tas ir tā, kā mums vajadzētu mūsu uzturam izskatīties. Ēst jā, tādus ēdienus, kas ir bagāti ar olbaltumvielām, bagāti ar taukiem un mazāk ātros ogļhidrātus. Un tur ir tāda glicēmiskā indeksa tabula ir arī, ko jūs varat apskatīties, jo mazāks cipars, jo ātrāk šie ogļhidrāti apstrādājas mūsu ķermenī, un mums būtu pēc iespējas jāizvaras no šiem. Viss, kas ir zem 60, būtu jāizvairās. Es no tā glicēmiskā indeksa tabulas varat apskatīties. Nevis, kas tur rakstīts, augšējos indeksos ir veselīgs, bet mums vajadzētu ēst pēc iespējas vairāk to, kas ir augšējos indeksos, jebš, kas ilgāk pārstrādājas. Jo ir jāsaprot, ka ogļhidrāti, viņus ēdot, viņi tie lēnie, jebš, ātrie ogļhidrāti, viņi iedod enerģiju uz ļoti īsu daudzumu, jebš, uz ļoti, viņi iedod tā kā daudz enerģijas, daudz cukura, bet uz ļoti īsu laiku. Tie ir tā kā skaliņi uguns, kurā viņi uzdeg ar karstu uguni, bet ātri pazūd. Bet, lai mēs jūs tos paēduši, mums ir jābūt kombinācija no šiem, mēs varam uzēst drusku, lēnos ogļhidrātus, bet jāliek lielās pagales, kas stundām deg. Un tās ir gaļas, ola un piena produkti, biespiens un zīvis. Jā, gaļas un zīvis un šie produkti ir tā kā tās pagales, rieksti, eļas, tie, kas ilgi deg, stundām ilgi. Un jo vairāk mēs ēdam šos mazos produktus, jo te var runāt arī par insulīnu un par diabētu, kāds veidojas, bet šie produkti, kuri ātri izdala ogļhidrātus, viņi veicina arī, ka mūs iznāk insulīns. Un tas ir tas, kas reizē mums arī liek justies slikti, tas sugar crash saucamais, kad cukurs mums nokrīt, bet vienkārši runājot, insulīns ir nepieciešams, tas ir ļoti svarīga lieta, tam, lai mūsu orgāni spētu uzsūkt ēdienu, kurš tiek apēsts. Tas insulīns veicina to, kad mēs apēdam lietas, viņas tiek pārstrādātas, viņas tiek nonāk mūsu asinīs, un tad viņš uzsūc, mūsu ķermenis uzsūc burtiski. Un ir grūti nomest svaru, ja tevi ir insulīns, ja tu visu laiku ēd. Un tas insulīns veicina to, ka tu nevar uzsūkt lietas, un pārsvarā cilvēki, kuriem ir diabēts, ir arī apaļīgi cilvēki, jo tas dzīvesveids to veicina, bet tā insulīna nepanesība veidojas tad, kad tiek bieži ēsts, bieži uzkodas tiek ēstas, un tiek ēsts tieši šie ogļhidrāti. Milti galvenokārt, bet tie ātri izdalāmie, tie ogļhidrāti, kas ātri sadalās mums ķermenī. Un mums būtu jāizvairās no tā, un jācenšās neēst pārāk bieži, nesist to cukuru augšā visu laiku asinīs. Beigt ēst arī 6:00 vakarā, un tad visu nakti ēst, tad mums insulīns var skaisti nokristies, un tad mēs arī varam sākt pazaudēt arī svaru, arī sportot, mūsu ķermenis var sākt ēst no mūsu tauku rezervēm. Tikai tad, kad mūsos nav insulīns. Bet kamēr mūsos ir insulīns un ir vēl ogļhidrāti ķermenī, ķermenis nevar sākt ēst no mūsu tauku rezervēm. un tad tikai pēc aptuveni 12 stundām viņš sāk ēst mūsu tauku rezerves. Un tāpēc ir labi neēst tik daudz biežas ēdienreizes. Bet es ieteiktu varbūt jums pašiem uzsēsīt tādu eksperimentu. Pusdienās pamēģini uzcept cūgaļu, vienkārši pannas, uzlikt sviestu virsū un uzkost rupmaizi, lai garšīgāk. Vienkārši pamēģini. Un tad paskaties, cik tev ilgi būs enerģija. Un es esmu tā darījis, kad uz pulkstens divos paēdu tikai gaļu veikalā aizēju nopērku gaļu, uzcepis pannas, sagriežu gabaliņos ar kečupu un rupmaizi ar sēklu maizi, un es negribu ēst neko līdz pašam vakaram, vai pat visu vakaru nēdu, tikai nākamajā rītā 8 no rīta un vēl negribās ēst. Un es jūtos labi, ļoti labi. Es esmu bijis tā jauniešu vakarā, kad ir uztaisīts ēdienas 7 un pilnībā negribās ēst, un es jūtos ideāli. Bet to pašu kaloriju daudzumā pamēģini, tad citā reizē apēst bulciņas, jogurtu un uzdzert kādu sulu. To pašu kaloriju daudzā redzēs tās būs tās pašas kalorijas, bet pirmkārt jūtīsies draņķīgi uzreiz, tu būsi noguris, un pēc dažām stundām tu atkal gribēsies ēst. Un tas arī izmaksās dārgāk. Un tas ir interesanti. Nu, jūs varat pamēģināt tādu eksperimentu, vienu nedēļu piekdienā tādu un citu nedēļu piekdienā tādu pusdienās un redzēt, cik ļoti tas mūs ietekmē. Piemēram, šorīt, kā tāds praktisks piemērs, es vaidu brokastis 9:30, olas, 4 izvārītas olas ar tunci, samaisītas ar majonēzi un tikai uz maizes visu tā sanāca, es gribēju, un es vēl tagad 15:32 neesmu neko ēdis un tagad sāku domāt tikai par ēšanu. Tā bija man vienīgā reize, un es jūtos labi, un es zinu, es negribu vairāk ēst, jo esmu paēdis. Esmu paēdis, jo tas ēdiens ir veselīgs. Un viņš ir arī ļoti garšīgs. Un to es ieteiktu teikt, jums ieteiktu, ka tas mūs ļoti izmaina, un mēs arī ar to varam ietaupīt naudu. Pamēģini paskaties, pamaklēt tabulas, kuri vitamīni centies ēst šos ēdienus, un skatīties, kā tas ietekmē tavu dzīvi. Un vēl praktiski runājot, mums visiem ir nepieciešams arī D vitamīns, mums visiem ir D vitamīna trūkums. Es arī ieteiktu lietot katru dienu vismaz D vitamīnu un zivju eļu katru dienu, un es to daru šķidrā veidā. Tas arī ir lētāk, tas izmaksā mēs parēķinājām mēnesi aptuveni 5 eiro, tas nav tik dārgi, bet ne visiem patīk dzert pilienus un arī zivju eļu šķidrā veidā. Tas var būt arī negaršīgi, bet esmu pieredzis un es to pilnībā nejūtu. Un, protams, arī izgulēties. Tas ir pamats pieaugušiem 7 līdz 8 stundas un pusaudžiem vairāk 8 līdz 10 stundas. Un bieži to pusaudži nezinu, ka viņiem jāguļ vairāk, kā pieaugušiem cilvēkiem. Jā, tas īsumā viss, ļoti liels konspekts, un par šo runāt daudz, daudz vairāk, un saku, es neesmu speciālists, noteikti kādi var strīdēties, bet saku, pamēģini paši uz savu miesu, pamēģini palsiet grāmatas par šo tēmu un papētiet šo varbūt dziļāk, un nevis ir tā, kā mums varbūt arī uzreiz liekas, vai kā mēs atceramies, kā mums tas ir ticis iemācīts. Tāpēc, jā, mīļa, rūpēsimies par mūsu miesu, ne tikai mūsu pašu dēļ, bet arī mūsu bērnu dēļ, lai mums būtu spēks ar viņiem spēlēties, lai mums būtu spēks pavadīt kopā laiku, arī mūsu tuvinieku dēļ, lai mums būtu spēks kalpot viņiem, lai mēs varētu darīt to darbu, kur Kristus mūs ir aicinājis. Un vienīgais veids, kā to mēs varam darīt, atkal ir, ja mums ir mūsu zirgs vēl pieejams, mūsu transporta līdzeklis, mūsu ķermenis ir pieejams, un ja tas būs nokauts, un ja tas būs neliederīgs, ja mēs nevarēsim paskriet pat 100 metrus, lai izglābtu savu dzīvību vai kādam palīdzētu, tad ko tas līdz? Tas ir gaužām bēdīgi, un tas vienkārši ir žēl. Un tad tas ir žēl, ka tādi arī dieva kalpi, dieva vīri, kas ir beigās nespējīgi kalpot, jo viņu miesa ir nokauta. Un tas ir visas lietas, un tāpēc Pāvils saka, ka mūsu miesa ir dieva templis, ka svarīgi, ka mēs par to rūpējamies. Un mēs varam pateikties dievam, mums varbūt labas attiecības rētdien, mēs varam izbaudīt to, un tas ir tas, ko arī dievs mūs aicina, ka mēs priecājamies, izbaudam, un visu, ko mēs daram, daram dievam par godu un ar pateicību. Paldies, ka tu klausies šo raidījumu. Ja tevi tas iedrošināja vai arī uzzināja ko jaunu, tad noteikti aizsūti to kādam arī, kuru tas varētu iedrošināt. Un tu arī vēl atstāt arī kādu atsauksmi šim raidījumam, apmeklējot mājaslapu ej.uz/vērtība/kompas, rakstot visu kopā un bez garumzīmēm. Tad lūksim. Jā, Dievs vadi mūs, ka mēs labi apietos ar to miesu, kur tu mums esi uzticējis. Ka tu varētu to atjaunot, Dievs, un arī tie, kas ir slimi, arī tagad, kuriem ir nepieciešamas operācijas, Dievs stāvi klāt, dziedini šos cilvēkus, kungs. Atjauno viņu miesu, lai tu varētu viņus lietot daudzām labām un svarīgām lietām, kungs. Un es lūdzu, ka šinī visā procesā, lai mēs netiektos pēc plika skaistuma vai pēc nefunkcionāla spēka un lietām, lai izrādītos, bet Dievs, lai mēs tiektos pēc tā, kas pagodina tevi. Un domāt, kā es varu pēc iespējas ilgāk kalpot tev, Dievs, lai man būtu vairāk spēks un enerģija, lai mēs būtu arī gan produktīvāki un varētu būt klātesoši un varētu kalpot tev, Dievs. Un es lūdzu, jā, lai šis nepārvērstos kādos helkos, lai mēs varētu, lai mēs nebūtu piesieti ne pie pārmērīga sporta vai arī pie pārmērīgas pārēšanās, Dievs, bet ka mēs varētu būt brīvi no šī visa un ar pateicību izbaudīt visas tās svētības, kuras tu mums esi devišs šī pasaulē, Dievs. Jā, svētīju un vadi mūsu katru. Āmen. Sekosim Dievam un Bībelei mūsu dzīves un vērtību kompasam. Jaunieši, īpaši vīri, esiet stipri un droši. Un meitenes, sargājiet savu sirdi. Tiekamies nākamajā raidījumā.